Shenjtorët e javës. Sipas kalendarit kishtar. Sot është edhjela e dytë pas Krishtlindjes. Duke medituar ungjillin e kohës së Krishtlindjes, shohim mrekullitë që Zoti ka bërë për ne. Për gjithçka, falenderojmë Hyjin Krijues e Atë që na ka dhënë Birin e Tij Jezu Krishtin.
Zoti ynë është i madh në dashuri. Nesër, Kisha Katolike kremton festën e Shën Eduardit, Mbretëri Anglisë dhe festën e Shën Deogracias.
Të martën më 6 janar, festa e dëftimit të Zotit apo ajo e ujit të bekuar siç njihet ndër shqiptar. Ta adhurojnë Zot të gjithë popujt e tokës. Në të njëjtën ditë përkujtohen edhe Shën Carlo nga Sece, Franciskan dhe Shën Rafaela e zemrës së shenjtë Jezu Krishtit, themeluese e angjëllorëve që mbajnë të njëjtin emër.
Ati i ka dhënë birit mbretërinë e gjithë popujve, të mërkurën e ardhshme kremtuan Shën Raimondi de Peñafort, Shën Crispini e Shën Luciani martir.
Më 8 janar, ditë e njëjtë, kisha kremton festën e Shën Severinit Abat dhe të Shën Lorenzo Giustinianit Patrik i Venedikut. Do ta adhurojnë O Zot të gjithë popujt e tokës.
Të premten përkujtohen Shën Marcellino, Shën Adriani, Shën Juliani. Besojmë Krishtin, do të thotë ta pranojmë atë në shtëpinë tonë, në jetën e përditshme.
Të shtunën më 10 janar bie festa e Shën Gregorit të Nisës, Shën Domicianit e Shën Agatonit Pap, i bekuar qoftë Zoti që mbretëron në paqe.
Në djelën e ardhshme festohet pagëzimi i Jezusit, por njëkohësisht edhe Shën Igjini Pap, Shën Leucio i Peshkëve dhe Lumja Angela nga Foligno, rregulltare.